دوابدوای گرموکشهی چی زوری سیاسی لسه بودجه سی سالی ده توی عراق پرلمان او بودجه پسند کرد. یکیگ لخالا سرنج را چشکانی نا او بودجه ترخان کردنی برا پاری چی زوره بو پرپیدانی زیاتری هزکانی هشتی شعبی شیعکان. زورگ لسر چاوکانی حوال اماجه دکن بوی هزکانی هشتی شعبی لروی توانایی و چکو آمیر و کرست لشکریکانی شوا هزی چی بیسترن ببراورد لگل لشکری عراق دا ناروان دا وکف سفرانی لشکریش دالن او هزانی هشتی شعبی لزور رووا هزگلی چی رک خراوترن. دکتر ربار فتح نوسر و شیکروی سیاسی راست خولگ استودیوی بشی کردی دنجی امریکایا. دکتر سپاس و پیزانین با آماده بوند وقت دزانی یعنی مشتمره چی زور لسر ام بودجه دروز بو بلام اوی جی پرسیاره ای چنده چی او مشتمرانه لسر پروژکانی پرپیدانی جرخانی عراق بون چنده لسر و برهنانو گشکردنی آبوری ولاتک بوا.
ما بوچونی منولانی زور زور لاواز بو یعنی عراق پیوستی بزور شتیتی که هبو نک او شره یا مدیمان لمیدیا کانکرا عراق پیوستی باو بو که جرخانی خوی ببو جنتو پیوستی باو بو که درامتی زور ترخان بکات بو تبایی کوملایتی چونکه یه مازانین عراق زور پریشانه لو رو سرباری و جبوایا جور یک ل درامت ترخان بکرده بو زیاد کردنی درامت یک کپش بنود نابسته ناکری ولاته که هبی تنها بلین برهمی سرشی نود بیا جگلو لمولاتا رنگ روژی پنجا شست که زیان زیادتر با لرگوبانا بمرن لبروی که رگوبان خرابا نخوشخانا سیستمی زور بر خزمت گزاری کن زورشتی دی که هبو که او بجت زور با داخوا لای او بلا ریا بردی بقناعتی من اما بجتیگ نیا که بجتیشی او نیا که برهمهین بی بجتیگ نیا جانی خلق بو بجینه تو بجتیگ بو تخان کرابو بو آسایشو بو موچا ابوائی لو بجتا کاری شواب کرایا که موچا کم بیتاو یعنی بزنس بو بجیتاو دوشو زانم
الو زورا لو بابتان لپیوندی با دوسی آسایشی و بجی چی اجگر زبلح یعنی پسند کراو بو آسایشی عراق روشی آسایشی عراق یعنی لأستادا اون دخراپا که پیوستی بو همو بجیه بیا
با بوشونی من به هیچوره نه پیوستی بو همو هیزه های کنزی که رنگ لملیون یک نزی نه اگه تا ملیونه بلام نزی که ملیونه که یعنی دو سو سی و هشت هزاری هشتی شعبیه و نزی که نیو ملیونیش سپازدار باواز لپیش مرگه بی افود نک پازدار سپایه
لشکری عراق بله
مشکلی عراق باوز لپیش مرکب بیانین سرباری اوه که موچهشی زوری هم با ترخان کراو درامتشی زوری هم با ترخان کراو با چکو تقاملی یعنی من براستی جاری پرسیاری کم اوه آیا هشت شعبی پیوستا آیا با چی دو جور هزمان لعراق پیوستا آیا هشت شعبی ورده ورده وکو پاس داری ایرانی لیت نازانم یعنی زانم هشتی شعبی
که او بود جزوری که ترخان کراو بتابتی بو هزکانی هشتی شعبی یعنی اماجی چی خراب پیشاندن بپی اوی که چودیری هم آبوری هم دارایی و تنانت پسپورانی لشکریش که اماجی پیدکن بودجه کن یعنی کری بگو ترین نزی که لو بودجهی که بود لشکری عراق ترخان کراو امی هزانه بو برنگار بونوی داعش پیکن ران بفتوی آیت الله سستانی ایسا کربدستانی عراقی خویان دلین که داعش مترسی چی او توی نماو لعراقا و تنانت هزکانی پولیس بطنی اتوانن چار سری بکن اگر چشه یک دروز بیا جا اما براستی شکل پرسیار سریش یکان که داعش نما چی پیویز با هزکانی حجدی شعبی یکا
یعنی پیوز ببوچونی من حجدی شعبی یعنی اگر دولتیشی عراقی هبی حجدی شعبی بایا حلب کردایا چونگا یه پرسیاری چی کرده یعنی کز نازانی حجدی شعبی هیزی ناو خۆی هێزی ئاسایش پارێزە یا هێزی بەرگریە بە واتایەکی تر، ئایا سەر بە وەزارەتی بەرگری یا سەر بە وەزارەتی ناو خۆیە؟ سەر بە هیچیان نییە، هێزێکە بڵین بە ئاسمانەوەیە ئەوەی پێکەن کە ئەیانێ بیکەن جگەلەوە هێزێکی عەقایدیە، هێزی ئەگەر مەبەست لە عێراقی نوێ ئەوە بێ کە بمانەوێ عێراقی دابنین عێراقێکی نیشتیمانی لە بژۆندی هەموو لایەک پێی بۆچی پێویستمان بە هێزێکی عەقایدی هەیە؟ من بەڕاستی ینی بە دیاردێشی گەلێک مەترسیداری ئەبینم لەسەر ئاسایشی عێراق و لەسەر داهاتووی عێراق. ئەزانم من بە حساب هێزێکی ئاسایش پارێزە، بەڵام بە قەناعەتی من مەترسێکی زۆر گەورەی لەسەر ئاسایشی عێراق و ڕەنگە لەسەر وڵاتەکانی دەوروپشتیش.
بەڕای تۆ ڕێبەرانی عێراق لە ئێستا ئامادەن ئەو هێزانی حەشدی شەعبی بە بڕیارێک هەڵبوەشێننەوە یاخو جارێکی تریش هەوڵ بدەنەوە ئەو هێزانە بخەنەوە ناو لەشکری عێراق و ببن بە یەکەی تایبەت لە لەشکری عێراقا؟
بە بۆچوونی من وردە وردە بەهێستریانەکەن. ئێستا ئەمە هەنگاوێکی زۆر گرنگ بوو بۆیان کە بتوانن بەو جۆرە بهێن لە پێشەوە و بەجەتی بۆ تەرخان بکەن و بیانکەن بە هێزێکی قانونی و شەرعی. ئەمە هەنگاوی یەکەمە. ئەمە هەنگاویان بۆ بچێتە سەر بینای گەورەتری لەسەرەکەن، چونکە ئەبێ بیرمان نەژێت تەنها ژمارە و چەک نییە کە بۆیان تەرخانەکرێ، چ جۆرە مەشقێکیان پێکرێ و چێ مەشقیان پێکات و بە چ ئایدۆلۆجیەک پەروەردەکرێن. ئایا بە ئایدۆلۆجیشی با پێی دەڵێم ئایدۆلۆجی، ئایا بە باوڕێکی نیشتیمانی پەروەردەکرێن کە کورد و تورکمان و عەرەب و هەموو ئەوانی دیکە و کوێک پارێزیە یان وا پەروەردەیەکەن؟ ئەگەر ڕۆژێک کورد لە قاڵبی خۆی دەرچوو لێیەن، ئەگەر ڕۆژێک سونە لە قاڵبی خۆی دەرچوو لێیەن. ئەمە بە بۆچوونی من ئەمە ئاماژەیەکی زۆر مەترسی ناکە. ئەبوایە کورد بەڕاستی ئەو شەڕی پردایە، بەڵام کورد خۆشی ناتوانێ و شەڕ بکات کە خۆشی هێزی هەفتا هەشتایە. ئەمانیشەر هێزی عەقایدین، ئەمانیشەر میلیشان. یعنی ئەوە ئێمە لە بازنەیەکی زۆر مەترسیداران ئێستا.
دکتۆر، دوا پرسیارم جەناب ئاماژە بەوە دەکەی کە دەڵێ ڕێبەرانی عێراق وردە وردە ئەم هێزانەی حەشدی شەعبی بەهێزتر دەکەن، بڕیاری ڕێبەرانی عێراقە بۆ بەهێزکردن یان بڕیاری کۆماری ئیسلامی ئێرانە؟
زۆر زەحمەتە ئەو دوانە لە یەک جیا بکەمەوە. بەڕاستی زۆر زۆر پێم زەحمەتە، چونکە کۆماری ئیسلامی ئێران ڕۆڵێکی هێزگار گەوری هەیە لە دەسەڵاتی عێراقدا. بڕوان ناکەم بتوانرێ بڕیارێکی ئستراتیژی بجێ لە عێراقا بەبێ ئێران.
دکتۆر، سوپاس و پێزانینم بۆ ڕوونکردنەوە و تێبینی و سەرنجەکانت. زۆر سوپاس دەکەم.
من سوپاس دەکەم.
دەتوانن لە ڕێی فەیسبووک و تویتەر و ئینستاگرامەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن. ناونیشانی ئێمە لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان ئەمانن: فەیسبووک VOA کوردیش، تویتەر @VOA _ کوردیش، ئینستاگرام VOA _ کوردیش.